galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Waa galabnimo Isniin taariikhduna ay tahay 22 bisha February sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16-19 bitrid baan iyo waliba bogga voasomali.com. dhageystayaal, haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddan galabta iyo wararka VOA-na waxa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Sharwax. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda iyadan galabnimana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan heshiiska ay dowladda Soomaaliya iyo weliba Midowga Afrika ay ka gaadheen ciidamada AMISOM.
Talada ugu duwanyahay waa barnaamij dowladda Soomaaliya 100% maamulanayso, walow dad wax la leeyihiin oo Midowga Afrika la leh. Yacni kala guurka ciidamo badan baa jooga dalka, waxay u baahan yihiin marka sidii ciidamadaani si tartiib ah dalka uga bixi lahaayeen. Dowladda Soomaaliyana markii ciidamada meel ka baxaan ciidamo kale ku bedelato.
Waxaa kaloo aan idiinahaynaa warbixin ku saabsan dakhliga Al-Shabaab iyo weliba sida ay ku soo iibsato hubka.
Cilmiid baaristan maadaama diiradda saaraysay hubka, waxaan xaqiijinay in kharashaadka sanadlaha ee Al-Shabaab ee soo iibsiga hubka ee lagu qiimeeyay inuu yahay $24 million. Hubka ugu badan hadda wuxuu ka yimaadaa waddanka Yemen. Waxay sidoo kale kooxda ka iibsataa suuqyada madow oo waddanka gudihiisa.
Qodobadaas iyo waliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacaddan galabta iyo waliba wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa aqbalay inuu la kulmo dhiggiisa Ruuska Vladimir Putin, iyadoo shardiguna uu yahay keliya haddii Ruushku aanu ku sii soconaynin tallaabadiisa militari. Waxaana xilli dambe sidaasi oo axaddii shalay ahayd ee warbaahinta u sheegay Aqalka Cad. Warka soo baxay afhayeenka Aqalka Cad Jen Psaki ayaa ku sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ay marka hore wadaxaajooda ku yeelan doonaan Yurub. Heshiiskan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli Mareykanku uu ka digaya suurtagalnimada inuu Ruushku gudaha u galo Ukraine, iyadoo mas-uuliyiintuna ay si cad u xusayaan in Mareykanka iyo xulafadiisa galbeedku ay diyaar u yihiin inay soo rogaan cunaqabateyn ay ku ciqaabayaan xilli ay weli mudnaanta kala siinayaan xal nabadeed oo laga gaadho xiisadan oo soo taxnayd muddo bilaa. Diyaarada dagaal oo ay leedahay Iiraan ayaa maanta ku burburtay meel deegaana oo ku taala magaalo waqooyiga dalkaasi ku taala oo lagu magacaabo Tabriz, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 3 qof oo ka mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa oo 2 ka mid ah ay ahaayeen howlwadanadii diyaaradda, sida telefishinka dowladdu u sheegay. Madaxa ururka bisha casi maxalliga ayaa sheegay in diyaaradda ay ku burburtay goob dugsi ah, islamarkaana mid ka mid ah dadka ku dhintay uu ahaa qof ka mid ahaa dadkii deegaankii halkaasi ku sugnaa. Mas-uul maxalli ah oo lagu magacaabo Maxamed Bagheer Honavar ayaa telefishinka dowladda u sheegay in dugsiga loo xiray sabab la xidhiidha xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay. Waxaana uu diyaaraddaasi ku sifeeyey inay ahayd nooca dagaalkee loo yaqaano F-5, taasoo sida uu sheegay ku soo dhacday halkaasi 9:00 subaxnimo ee aroornimadii. Celcelis ahaan tirada guud ahaan xanuunka COVID-19 laga helay ama cusbitaalada loo dhigayo dalkan Mareykanka ayaa hoos u dhacaysa maalmahan, taasoo muujinaysa in nooca Omicron si tarankiisu ay aad hoos isi dhacaysa maalinba maalinta ka dambeysa dalkan Mareykanka. Wadarta kiisaska lasoo sheegay maalintii Sabtidii ayaa wax yara kor u dhaaftay 100,000, waxaanay hoos uga dhacday 800,000 iyo weliba 850,000 oo ay taagnayd 5 toddobaad ka hor xilligaas oo ay ahayd taariikhdu 16-kii bisha January. waxaana sidaasi ku tilmaantay xarunta xog ururinta xanuunka COVID-19 ee jaamacadda Johns Hopkins. magaalada New York ayaa iyadana tirada dhimashadu ay hoos u dhacday in ka badan 150 labadii toddobaad ee la soo dhaafay, halka tirada dadka cusbitaalada loo dhigay iyaduna hoos u dhacday guud ahaanba dalka Mareykanka celcelis ahaana marka loo eego toddobadii usbuuc, iyadoo ay ka taagnayd 164,000 iyo weliba 543, iyadoo xilligaasi tiradaasina lagu tilmaamay inay taagnayd 20-kii bishii January, waxaana haatan tiradaasi ay u soo dhacday 88,000, iyadoo xogtaasina lasoo saaray amaba ay tiradaasi taagnayd bishan February 18-keedii. Waxaana xogtana soo bandhigtay islamarkaana tilmaantay xarunta kahortaga iyo xakamaynta xanuunada ee COVID-19 iyo guud ahaanba dalka Mareykanka. galab aan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan baa halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa mabda ahaan ku heshiiyey shir madaxeed ku saabsan Ukraine, sida uu hogaamiyaha Faransiisku sheegay isniintan maanta, isagoo soo bandhigay waddo suurtagal ah oo looga bixi karo mid ka mid a qalalaasaha ugu halista badan Yurub oo ee muddooyin 17 sannadooda. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadam.
Suuqyada dhaqaalaha ayaa sare u kacay rajada laga qabo in xal diblomaasiyadeed la helo, xitaa iyada oo sawirka dayax gacmeedku uu u muuqday inuu muujinayo in Ruushka la geynayo xadka Ukraine, halka dhawaaqa dagaal laga maqlay bariga, halkaas oo ciidamada dowladda Ukraine ay kula dagaalamayaan goonogoosadka Ruushka taageersan. Xafiiska madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in uu u fidiyey labada hogaamiye shir madaxeed ku saabsan amniga iyo xasiloonida istaraatiijiyadeed ee Yurub. Bayaan uu soo saaray aqalka cad ayaa sheegay in Biden uu ogolaaday kulanka mabda ahaan, laakiin waa haddii uusan dagaal dhicin. Waxaan mar waliba diyaar u nahay diblomaasiyadda, ayay tiri xogayaha warfaafinta aqalka cad Jane Psaki. Shir madaxeedka ah ayaa lasoo jeediyey ee lagu dhawaaqay kadib markii ay isweydaarsadeen telefoonno dhex maray Macron, Biden, Putin, Zelenski iyo ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson. Ayaa cad xafiiska Macron iyo aqalka cad ayaa sheegay in nuxurka qorshaha ay ka shaqayn doonaan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov inta lagu guda jiro kulankooda la qorsheeyey 24-ka bisha Febraayo. Doorka Ukraine ay ka ciyaari lahayd shirweynahan haddiiba ay jirto ayaan sidoo kale la hubin. Sarkaal ka tirsan maamulka Biden ayaa emailka ku sheegay in shir madaxeedkan uu ahaa sida hadalka loo dhigay gabi ahaanba mid fikradeed, maadaama aan weli la go'aaminin waqtiga iyo qaabka loo qabanayo. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay in ay jirto baahi weyn oo loo qabo wadahadal si looga fogaado dagaal, halka Jarmalku uu sheegay in Ruushka uu ku soo laabto miiska wadaxaajoodka. Warka soo jeedinta Macron ayaa yimid kadib toddobaad oo xiisad kacsanaana ay jirtay oo ka dhalatay dhismaha militariga Ruushka. Ciidamada Ruushka ayaa tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore waxay ku qulqulayeen dariskooda, taas oo dalalka reer galbeedku ay sheegeen in uu hordhac u yahay duulaan imaan kara daqiiqad kasta. Ruushka ayaa diiday in uu ku jiro wax damaca oo ku saabsan inuu duulaan qaado, laakiin xidadada ayaa sii xumaaday markii wasaaradda difaaca ee Belarus ay ku dhawaaqday in Ruushku uu kordhin doono dhoolatuska militari ee Belarus, kaasoo ku eka maalintii Axadda. Shirkadda sawirada dayax gacmeedka ee fadhigeedu yahay Mareykanka ee layiraahdo Mixer ayaa waxay soo warisay in qaybo badan oo ka mid ah militariga Ruushka la geeyey kaymaha, beeraha iyo goobaha warshadaha oo wax yar ilaa iyo 15 kilomitir amaba 9 mayl u jirta soohdinta Ukraine. Warqad ay u dirtay madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa Mareykanka waxa uu walaac ka muujiyey in duulaanka dheeraadka ah ee Ruushka ee Ukraine uu abuuri kara masiibo xuquuqul insaanka ah oo ay ku jirto suurtagalnimada ururinta iyo dilka dadka kasoo horjeeda. Duqeymaha goosgooska ah ee ka socda xadka kala qaybiya ciidamada dowladda Ukraine iyo goonogoosad ka taageersan Ruushka ee bariga ayaa sii xoogaystay tan iyo Khamiistii. dhawaaqa dagaalka ayaa mar kale laga maqlay isniintan oo uu ku jiro qarax ka dhacay bartamaha magaalada la yiraahdo Donetsk oo ay gacanta ku hayaan goon-goosadka. Sababta lama oga. Fallaagada ayaa sheegtay in laba qof oo rayid ahi ay ku dhinteen duqeymo ay geysteen ciidamada xukuumadda Kiev, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Ruushka ee loo soo gaabiyo RIA. Warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in 26,000 oo qof laga soo daadgureeyay bariga Ukraine oo ay u gudbeen dhinaca Ruushka.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Caasha Ibraahin Aadan oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi arrimaha Ukraine iyo weliba dalka Mareykanka ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatana Bosaaso. Qarax miina ayaa maanta duhurnimadii lala eegtay mid ka mid a gaadiidka ilaalada ee la socday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani, iyadoo lagula eegtay meel u dhow kontroolkii hore magaalada Bosaaso. Qaraxa ayaa la sheegay inuu sababay dhimasho iyo dhaawac. Warbixintan waxaa magaalada Bosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaama.
Laba askari oo ka mid a ilaalada madaxweynaha Puntland, Tiktor Saciid Cabdilaahi Dani, ayaa geeriyooday, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala eegtay maantay. Baabuur ciidan oo ka mid ahaa kolonyo gaadiid ah oo la socotay waftiga madaxweynaha Puntland xilli ay marayeen agagaarka kontroolkii hore ee magaalada Bosaaso. Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa VOA u xaqiijiyey in qaraxaani uu ahaa mid dhulka lagu aasay. Safar qaatay muddo 3 cisho ah ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu kulamo gaargaar ah la soo yeeshay bulshada ku dhaqan degmooyinka Qardho, Waaciye iyo Carmo, wuxuuna degmooyinka ka soo dhagax dhigay mashaariic horumarineed iyadoo uu kormeer ku sameeyay dhismaha iyo dayactirka ka socda wadada laamiga ah ee isku xirta Bosaaso iyo Garoowe. Dadweyne fara badan oo isugu jira mas-uuliyiin iyo shacab ayaa ka hor intaan qaraxu dhicin waxa ay madaxweynaha ku soo dhaweeyeen goob aan sidaa uga fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay. Madaxweynaha oo la hadlayay bulshada ku dhaqan magaalada Bosaaso ayaa saraakiisha laamaha ammaanka iyo dadweynahaba waxa uu ka codsaday in laga shaqeeyo ammaanka Bosaaso, isagoo codsaday in si degdeg ah baaritaan loogu sameeyo qaraxyadii ka dhacay magaalada.
Waxaan aad iyo aad iniga mahadcelinayaa soo dhaweyntan. Maalmaha soo socda insha Allah waxaad ogtihiin waxaa ka bilaaban doona magaalada Bosaaso doorashooyinkii heer federaal oo aan rajaynayno 16 kursi ee magaalada Bosaaso yaal inay dhowaan la qaban doono. Mar haddii doorasho lagu qabanayo, waxaad ogtihiin dad badan baa isugu imaanaya, rag fara badan oo halka aan ku arkayo aan joogi jirin baa jooga. Hadda waxaa la soo wadaaday waa garan kartaanoo doorashadaasa la soo aaday. Magaalada marka laysugu soo guriyo noqdo, waxaa la rabaa feejignaanta in la badiyo, xamaasadda in la yareeyo, amniga inuu kor u kaco, dadku in ay wada shaqayn sameeyaan, fursadna loo siiyo laamaha amniga inay waajibaadkooda gutaan. Runtii waxaan rajaynayaa inay si nabad ah u deganaanshaha u barwaaqaa wax walba noogu socon doonaan.
Mas-uuliyadda qaraxaan lala beegsaday waftiga madaxweynaha ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab, waxaana qaraxyadani ku soo beegmayaan iyadoo magaalada Bosaaso ay ka socoto u diyaar garowga doorashada 16 kursi ee baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, taasoo la filayo in ay magaalada Bosaaso ka dhacdo maalmaha fooda ina ku soo haya. Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa magaalada Bosaaso ka dhacay dhowr qarax oo lala beegsaday meherado ganacsi, kuwaas oo geystay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac baleh. Faadume Yaasiin Jaamac, VOA, Bosaaso.
Wagaaga Faadume dhegeystayaal, aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. Guddida doorashooyinka ee maamulaya doorashada xildhibaanada asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliland ee ka mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyay doorashada kuraastii u dambeysay ee 46 kursi ee ay doorashadeeda maamulayeen. Warkan ama warbixintan waxaa inoo haya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doorashada 30 kursi ayaa saaki ka dhacday dugsiga sare ee booliska ee Jeneraal Kaahiye, waxaana ka qayb galay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo ku-xigeenkiisa Mahdi Maxamed Guuleed. Doorashada kursigii ugu horreeyey oo isumadiisu tahay 243 ayaa waxa ku guuleystay Samson Maxamuud Cumar kadib markii ay tanasushay musharaxii la tartamayey oo lagu magacaabo Dalays Cali Ibraahim. kursiga labaad oo uu tirsigiisu ahaa 206 waxa mar kale ku guuleystay maxamed ibraahim abdi kaas oo kursigan ku fadhiyay 4 sano ugu dambeeyay waxaana tanaysushay maryan ibraahim abdullahi oo la tartanaysay taasi oo sababtay in cod gacan taaga uu ku soo baxo doorashada kursiga saddexaad ee isumadiisu tahay 259 ayaa isna waxa ku soo baxay wasiir ku xigeenkii hore wasaaradda warfaafinta abdirahmaan iidan yunis oo kursigan hore ugu fadhiyay markii ay doorashadu soo idlaatay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo madasha ka hadlay ayaa ku amaanay gudiga doorashooyinka gobollada waqooyi dadaalka ay u galeen inay soo gabagabeeyaan doorashada golaha shacabka ka hor waqtigii loo asteeyay oo ku beegan 25-ka bishan February isagoo dowlad goboleedyada kalena ka codsaday in doorashada ay dedejiyaan
runtii maanta aniga ka ra'iisul wasaare ahaan ka shaqsi ahaan waxay ii tahay farxad gaar ah maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysay ee la soo gabagabeeyo kuraastii golaha shacabka ee gobollada waqooyi Somaliland waxaana maanta inoo soo gabagaboobay oo qofkii ugu dambeeyay xildhibaanka ugu dambeeyay hadda lagu dooranayaa ay noqonaysaa 11 aqalka sare ahaa iyo golaha shacabka oo ahaa 46 isku darkoodu yahay 57 marka hambalyaan leeyahay guddiga siid ee doorashooyinka Somaliland waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro saaxiibaday walaalahay dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed waxaan leeyahay waqtiga uu nahayaa maanta waa taariikhdu waa 21 waxaan noo haray 4 saan ballan qaadnay waa inaan 4 ku dhammaynaa waan garan karaa laakiin haddaan dadaalno waa samayn karnaa marka kubadda dhinacaynay jirtaa soo dhameeya sida ugu dhaqsiyaha badan waajibna saaran waaye
guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ayaa kursigii ugu horreeyay ee golaha shacabka doorashadiisa qabtay 10 November sannadkii aynu ka soo gudubnay ee 2021 waxaana 3 bilood iyo 10 cashe kadib maanta u suuro gashay inay soo gabagabeeyaan doorashada kuraasta uu gobollada waqooyi ku leeyahay baarlamaanka 11-aad iyadoo ay xusid mudan tahay in Muqdisho lagu doortay 57 xildhibaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Isla wararka Soomaaliya ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaaye. Dowladda Soomaaliya iyo Golaha Nabadda iyo Amniga Midowga Afrika ayaa dhawaana shaaciyay in heshiis ka gaadheen qaabka uu ekaanaya howlgalka cusub ee lagu magacaabo ATMIS oo bedeli doona howlgalka Midowga Afrika lagu magacaabo AMISOM. Howlgalka AMISOM ayaa waxa uu soo shaqaynayay tan iyo bishii March ee sannadkii 2007. Dowladda Soomaaliya ayaa in midaaba doonaysa in howlgalka Midowga Afrika uu noqdo mid ka turjumaya baahida ciidamada Soomaaliya si ay ugu suurto gasho inay mas-uuliyadaha amniga kala wareegaan AMISOM. Howlgalka ayaa la filayaa inuu isku bedelo ATMIS kadib marka ay ansixiyaan qaramada midoobay. ATMIS ayaa waxaa ku sii jiraya ciidamada AMISOM oo haatan howlgala. Hase yeeshee waxa uu furan inay wadamo kalena ay ka qayb qaataan. Haddaba faahfaahinta heshiiskan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Xasan Maxamed Siciid Samatar oo agaasimaha guuda wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo heshiiskan u saxeexay dhinaca Soomaaliya.
Walaal Haaruun Macruuf, aad baad u mahadsantahay fursadda aan siinaysid inaan ka hadalno arrimihii kala guurkan kasoo shaqaynayna. Marka waxa weeye African Unionka dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo qoomjooga ah waxaa ku heshiinay barnaamij kala guur ah. Barnaamijkaas oo loo sameeyey muddo inuu ku dhaco ku qabsoomo lahaasheedina leedahay dowladda Soomaaliya. Marka waxaa lagu go'aamiyey in si mudaysan kala guurka bilaabmo kadib markii bisha April 31 March waxaa loo gudbinayaa qaramada midoobay barnaamijkii inay u codeeyaan markii u codeeyaan mandate cusub la helo. Kooda April barnaamijkii wuu bilaabmayaa. Intaas aanu ku heshiinay inay Soomaaliya dib u hananto amniga dalkeeda.
Waayahay marka barnaamijkan cusub waa howlgal cusub, magac cusub wata, qaabka howlgalkuna waxaa laga yaabaa inuu meel kaga duwan yahay AMISOM sida uu howlgali jirtay, bal noo faahfaahi nuxurka heshiiska.
Barnaamijkii hore AMISOM Soomaalida waxba kuma lahayn, wuxuu ahaa barnaamij dib u dejin iyo taageerid dib u yeelid dowladnimada Soomaaliya. Marka beesha caalamka barnaamijkaas dejisatay iyadaana maalgashanays Soomaaliya waxba kuma lahayn, xitaa hoggaamada aamisoomla soo magacaabay ee lagama tashanin waa la iska soo magacaabay. Sida haddoo kale xiliyadii ee cusboonaysiinta mandatekii waxba lagalama tashanin iyaga iyo xafiiska siyaasadda qaramada midoobey iyo wixii warbixino iyo kale meelo kale ka helaan lagu salayn jiray dee loo cusboonaysiinayo in kale. Marka dowladda Soomaaliya marka siyaar uma ahayn dalkeeda inay aadato barnaamijkaana 14 sano socday. Kan wuxuu uga duwan yahay waa barnaamij dowladda Soomaaliya 400% maamulanayso walow dad wax la leeyihiin oo midooda Afrika la leh. Yacni kala guurka ciidamo badan baa jooga dalka. Waxay u baahan yihiin marka sidii ciidamadaani si tartiib ah dalka uga bixi lahaayeen. Dowladda Soomaaliyana markii ciidamada meel ka baxaan ciidamo kale ku bedelato barlahaanshaha wuxuu keenayaa taliyaasha ciidamada soo magacaabayo kale inay dowladda Soomaaliya lagala tashto ogolaansho laga helo. Taas waxay ku tusaaleynaysaa barnaamijkan in siyaasadda dalkii dib loogu soo laabtay. Maxaa yeelay nin walba dalkiisa waa arrimihiisa waa lagala tashtaa.
Waa garta howlgalkan waxaad ugu magac darteen ATMIS, Africa Union Transition Mission in Somalia. Goorma ayuu ku eg yahay oo howlgalkaas uu dhammaanayaa oo ay la wareegayaan ciidamada Soomaaliya mas-uuliyadda amniga waddanka?
Ciidamada Soomaaliya waxay bilaabanayaan inay la wareegaan dhammaadka sanadka cusub 2022 dhammaadkiis ay bilaabayaan. Ka hor mishonka April markii la helo mandate wuxuu u baahnaanayaa mishonkan cusub muddo oo ku fariisto oo lagu dhiso oo wadeeladiisa lasoo xulo. Marka waxaa la qiyaasay 3 budgetkii ku shaqeyn lahaa la helo waxaa la qiyaasay 3 bilood ilaa 6 bilood barnaamijkan ma bilaabmay. Annaga warqadaha heshiiska waxaan ku qornay bisha December 31 December 2023 inay ciidamada baxaan in yar oo haro oo si dhammaystiro qalabkii iyo wixii meesha yaalay laga korinta laga koranayo ay ku sugayaan adiga 2 bilood iyo 3 bilood kale dheer inay sii joogaan. Marka sidaasaa qorshaha ku qoran, laakiin heshiiska waxaa ku jiro condition based, yani in xaqiiqada jirta lagu dabaqayo, taasoo u saamaxayso dowladda inay haddii u baahnaato waqtiga soo koobto, haddii u baahnaatana inay dheereyso. Marka ujeedada hadda qoran waxaa weeye 2 sano heshiiska ku qoran, laakiin waxaa iska cad inuu noqonayo 2 sano iyo 6 bilood ilaa 3 sano inuu gaari karana waa laga yaabaa dib u dhacyadan hadda ku sheegay daraadood. Laakiin rasmiyan December 31 ku qoran, laakiin xaqiiqada jirta waxay keeni doontaa dadaalkeenu ku xiran yahay sida annaga ciidamo u abuuri karno, sidaan qalab u heli karno, sidaan dhaqaale u heli karno, yacni ciidanka Afrikaanka siduu u baxo boosaskay ka baxaan sidaan u bixi karno. Marka waa logistic badan oo u baahan iyo dadaal badan iyo dhaqaale badan iyo ciidan abuurid badan oo shaqo joogto ah laga rabo maalintii la bilaabo April wixii ka dambeeya. Fadhi Soomaali iyo sheeko waa ka dhammaaday. Waxaa laga rabaa inay fuliyaan qorshaha lagu heshiiyey dhanka Soomaalida iyo dhanka Afrikaankaba. Beesha caalamkana waxaa laga codsaday inay barnaamijkan taageeraan, wayna ogolaadeen inay ku taageeraan. Waxaa kaloo la socdo maadaama ciidanka Soomaaliya uusan karti u lahayn xagga qalabka oo hubkiisa iska liito, hub fiicanna sida u heli lahaayeen iyadana way la socotaa. Sida hubkaas u helnaan waxaa la daba socdo in cunaqabateynta hubkana laga qaado. Taasi dadaalkaas lagu socdaa. Haddii kale mishonkan haddii dhaqaale loo waayo, haddii hubkana laga qaadi waayo, mid uu socon karana ma noqonayo.
Waa garta marka yaa bixinaya dhaqaalaha howlgalkan cusub ee ATMIS, yaa ballan qaaday mise rajo unbaad qabtaan?
Waxaa ballan qaad maya rajo ma jirto, waa ballanqaada jiro. Dabcan ballanqaadkana shuruuduu ku xiran yahay waxaa bixinayo dee beesha caalamka gaar ahaan EU-da oo ilaa hadda iyagaaba maalgeliya AMISOM. Marka AMISOM qarashaadka la siin jiray waa laga hakiyey. Waxaa laga siin jiray 2 sanduuq baa jiray Africa Peace Facility la yiraahdo oo EU-da ku maalgelin jirtay. Sanduuqaas 70% Africa dhan baa loogu talagalay, laakiin 70% waxaa lagu maamuli jiray qarashka AMISOM. Marka EU-da way daaleen inay lacag dambe siiyaan ayagiina COVID-ki iyo dhibaato kale iyo siyaasadoodi iyo dib u habeyn ku sameeyeen waxay keentay in sanduuqaas la xiro. Runtii Ilaahay baa horta annaga dadaalkeennana ugu fiicnaa dowladdeennina madaxweyne iyo ra-iisul wasaare labadaba garab buuxda bayna siinayeen. Laakiin haddana sanduuqyadani haddii laga xiri lahayn oo EU-da xiri lahayn Africa Union-ka iyo dalalkan kale oo annaga xoogagaan oo xoogga nagu haysta yani xagga kala guurka dad dowlado badan baa diidana eeda ayaan soomaalida weli diyaar uma ah uma bisla dowladnimo ciidan liita bay haystaan oo kuma filna annagana halis amni baynu ugu yihiin dariska haddaanu nahay marka dowladahaasi oo kalena waa lagu qalciyey maxaa yeelay dhaqaalihii lagaasmuuji jiray baa laga jooji annaga waxaasoo dhan baa xagga alle gacan naga siiyey dadaalkeennana waa noo dheeraa.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa xasan maxamed siciid samater agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya uu warramayay haaruun macruuf. dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in qayb kaloo ka mid a wareysigana aad ku dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimo. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. warbixin cusub oo ku saabsan siyaabaha ay al-shabaab u maalgeliyeen hubka ay soo iibsanayaan ayaa u daabacay macadka daraasaadka amniga ee hiiraal institute. warbixinta ayaa sheegtay in al-shabaab bil walba ay ugu yaraan $2 million ay ku soo iibsadaan hub kala duwan. warbixintan waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
agaasimaha macadka Hiraal Institute Samira Gate ayaa v o a uga warantay warbixinta ay shalay daabaceen oo ka kooban 25 bog taasoo ciwaankeedu ahaa sanadda al-shabaab. waxa ay sheegtay in warbixintan ay daba socoto warbixin uu sanadkii hore macadku daabacay taasoo ka hadlaysay dakhliga usoo xarooda kooxda al-shabaab. samira gayd oo arrintaasi ka hadlaysa ayaa waxa ay tiri:
sanadkii lasoo dhaafay waxaan sameynay cilmi baaris maaliyadeed oo aan ku xaqiijinay in ururka al-shabaab ay aruuriso ku dhowaad $180 million sanadkii. tani waxaan filaynaa in sanadkaanay kasii badan tahay maadaama ay ururka ballaariyeen noocyada kala duwan ee canshuurta mise baada ee u qaadato. bishii 10aad sanadkii lasoo dhaafay waxaan bilownay cilmi baaris cusub oo ku saabsan sida ururka al-shabaab ay usoo iibsadaan ee u maalgeliyaan iyo siday u xakameeyaan hubkooda. waxaan helnay miisaaniyadooda sanadeedka. waxaan sidoo kale wareysi la yeelanay qaybo badan oo ka mid ah hubno hore oo al-shabaab, oday dhaqameedyo, ganacsata, saraakiil ka socoto dowladda, iyo hubno kale oo si toos ama si dadban ururka aqoon u leh.
warbixinta uu soo saaray macadka Hiraal Institute ee fadhigiisu ee magaalada Muqdisho waxa ay sheegtay in al-shabaab ay dakhliga ka hesho ganacsatada iyo weliba dhulka iyo guryaha la kala iibsado. waxa ay tilmaamtay oo kale warbixintu in miisaaniyadda sanadkii 4 meelood meel ay ururku ku soo iibsadaan hub. samira geed oo qodobkaasi ka hadlaysana waxa ay tiri:
sida dowladda federaalka, ururkan al-shabaab waxay dhaqaalaha ugu badan ku bixisaa kharashaadka la xiriira amniga. cilmid baaristan maadaama diiradda saaraysay hubka, waxaan xaqiijinay in kharashaadka sanadlaha ee al-shabaab ee soo iibsiga hubka ee lagu qiimeeyey inuu yahay $24 million. hubka ugu badan hadda wuxuu ka yimaadaa waddanka Yemen. waxay sidoo kale kooxda ka iibsataa suuqyada madow oo waddanka gudihiisa, waxayna ku darsataa agabka ay ka qabsadaan furimaha dagaalka ee ciidamada Soomaali mise AMISOM.
warbixintu waxa ay sheegtay in ururka al-shabaab ay siyaabo kala duwan ku helaan hubka, kuwaasoo isugu jira mid ay dibadda ka keenaan iyo mid ay gudaha ka iibsadaan labadaba. samira geed oo arrimahaasi ka hadlaysana waxa ay sheegtay:
saddex arrimood ay uu ripoortkan iftiimiyey. kow, in si fudud kooxda ku iibsato hub haddii ay tahay waddanka gudihiisa mise dibadda, marka loo eego dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha hubnaa ka ah oo cunaqabateyn hadda saaran. tan labaad waa awoodaheeda oo wax soo saarka gudaha oo ay ku soo saarto rasaas iyo walxaha qarxa. xitaa haddii ay tahay qaab fudud oo asaasi ah, waa mid khatar weyn hadda leh. tan saddexaadna, kooxda waxay sidoo kale awood u leeyihiin inay miisaaniyad ku bixiso hub iyo agab meesha dowladda federaalka iyo dowladaha hubnaaka ah ay ku dhibaataysan yihiin oo ay ka sugaan deeq bixiyaasha. ururka maadaama aysan ku qasbanayn inay bixiyaan adeegyo, dakhliga badan ay ka qaadaan dadka Soomaaliyeed waxay ku helaan awood oo dowladda Soomaaliyeed hadda ka maqan.
warbixinta Hiraal Institute waxa ay tilmaamtay in al-shabaab ay ka taliso dhul ballaaran oo ka tirsan Soomaaliya, welina dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ururka midooda Afrika ee AMISOM ee taageera Soomaaliya aysan ka guulaysan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay soo saareen Maxadka Daraasaadka Amniga ee Hiraal Institute. mar kale ayaan galab wanaagsan idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal. Qaybihii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu gudbi doonaa. Qodobada idinku soo maqan aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa maalinta afka hooyo, xubintii dooda gaaban, iyo weliba barnaamijka toddobaadlaha ee ciyaaraha. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. Mareykanka ayaa ka digay in qaramada midoobay haysto xog ah in ruushku haysto liiska dad reer Ukraine oo ay damacsan yihiin inay dilaan amaba ay meel ku xidhaan marka ay gudaha u galaan dalkaasi. sida lagu xusay warqada loo diray madaxa xuquuqda aadamaha qaramada midoobay oo nuqul ka mid ah heshee wakaaladda wararka AFP. Warqada ayaa soo baxday xilli Mareykanku ka digay suurtagalnimada in ciidamada ruushku ay ka gudbaan xuduudka ay la leeyihiin Ukraine ee lagu soo daabulay amaba la keenay. waxaana uu Mareykanku sheegay inay aada u dareensan yihiin islamarkaana ay ka digayaan suurtagalnimada dhibaato xuquuqda aadamaha. warqadda ayaa lagu sheegay in Mareykanku hayo xoogga lagu kala soonaan karo oo muujinaysa in ciidamada ruushku ay yegleelayaan liiska dada reer Ukraine ah in la dilo amaba lagu xidho meelo xiri ah marka ay militarigu gudaha u galaan halkaasi. hay-adda UNICEF ayaa axaddii shaacisay lacag deg deg ah oo lagu taageerayo macalimiinta dugsiyada dowliga ee Afghanistan laga soo bilaabo bishii January ilaa iyo bishan haatan ayn ku jirnay February, iyagoo sheegay in tallaabadan ay saamixi doonto sii socoshada waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha haatan jooga amaba ku jira da-dii waxbarashada. midowga Yurub ayaana maalgeliyay dhaqaalahan iyadoo $100 la siin doono bishiiba macalinka, isla markaana ay ka faa'iidaysan doonaan ilaa iyo 149,000 macalimiin rag iyo dumarba leh kuwaasoo ku sugan guud ahaanba dalkaasi Afghanistan, isla markaana la tilmaamay inaanay wax mushaara qaadan muddo 6 bilood ah. waxaana UNICEF ku sheegtay warkan ay soo saartay in hay-adda iyo walaba dhinacyada kale gacansaarka la leh ay tallaabadan u qaadeen si loo yaqiinsado doorka muhiimka ah ee macalimiinta Afghanistan ay ka ciyaaraan waxbarashada ilaa iyo 8,800,000 qof kuwaasoo ka diiwaan gashaan dugsiyada dowliga. waagaag dhegeystayaal, weli waxaynu ka wada soconnaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. iyadoo maanta ay ku beegan tahay 22-ka bisha February oo ah maalinta caalamiga ah ee afka hooyo, ayay qaar ka mid ah abwaanada ku nool Somaliland ay ku baaqayaan in dowladaha dhulka Soomaalidu ay xil iska saaraan badbaadinta afka Soomaaliga. daba Khadar Maxamed Cakulle ayaa ka waraystay muhiimadda afka hooyo abwaanada kale ah Axmed Awgeedi iyo weliba Xasan Muuse Siyaarag.
waxaa laga yaabaa malaayiin qof oo Soomaali inay maanta af Soomaali wax qoraan oo social media maalin walba la adeegsado, saacad walba la adeegsado, daqiiqad walba la adeegsado. marka xagga hadda afka hodan buu ka noqdayo, wax lagu dirsado weey. dhanka kale marka laga eega nitaaqa ku timiyo, afku dee wuxuu ahaa wax la toosiyo oo u baahan taabagelin. taabagelintaasi dee guddi baa jirtay iyo dad aqoon ula loo daba fadhiisan jiray, erey bixin baa jirtay cusub. kuwii hore ee magaranaysaayey duuga ahaabaa la howlgelin jiray, ereyo badan oo dee lumay baa dib loo soo noolan jiray. laakiin maanta waxa weeyaan intii jirtay intii laga guuray ayaad moodaa suuqdii in la adeegsado, khaas ahaan dhallinyarada ku qorta magaranaysaayey qoraalka social media. wax allaaliyo wax xeero loo eegaa ma jirto, qof waliba sida isaga la noqoto ayuu u qoraa. haddii aad akhrido maxaa qaababka dhalinyarada ku qoraan maanta, waxaa la odhanaysaa malaha afkari waxaa qori doona dadka soo socda ee af Soomaaliga taqaanay maaha. mararka qaarkood baa la adeegsanayaa xuruuf aan dee kuba jirin af Soomaaliga, sad baa la adeegsanayaa p o b d kuleed oo af Soomaaliga ku jirin baa la adeegsanayaa. ereyo badan oo aan garanaysaan af Soomaaliga lahaynba ayaa runtii dhalinyarada wax ku qoraan. marka taasi waxa weeyaan tiradina way badatay.
waad mahadsantay Axmed Awgeedi. waan kugu soo noqonayaa laakiin abwaan Xasan Muuse Si Arag oo ka mid a halabuurka reer Somaliland, gaar ahaana gobolka Togdheer. aan weydiiyo bal hadda taariikh ahaan luuqaddu sidee ama afku sidee ayuu muhiim ugu yahay jiritaanka ummadnimo?
afka Soomaaliga haddaan ka hadalno, horta ummad kastaba afkeedu waa ku qaali. waxaa la odhan karaa innaga qofka staaban markii uu kaayo bal afka qeynisa inuu ka hadlin tii hadaanu af uu ku hadlaa jirin qofka qofnimadiisu waxay noqon lahayd waxaan jirin marka afkiisa ayaa qofka wuxuu u yahay waxa ka turjumaya dareenkiisa ama waxa uu rabo kolka noloshiisu qofka waxay ku xidhan tahay af leannahu af hadduusan ku hadlin qof ama dee waa taqaan hay sharcada oo kale qofku kaamka hadduu ka guuro hadal ku soo guuro naftiisii naftiisu waxay lamid tahay naftiisa oo dhan oo dhimatay oo waa boqol halaab saawadeed ayuu afku u yahay yacni wax nafta la siman marka waa shay qaali ah ilaa haddaba binaadamkuna markay kulmaan waxa ugu horeysa ee ayda ku kulmaan ama isku fahmi karaan waa af
waa gartay abwen marka sideed isu odhan kartaa innagoo eegayna marka sida loo badbaadin karo ama tala ahaan halkee baad isleedahay way ugu muhiimsan tahay inay qayb ka qaadan karto kobcinta iyo ilaalinta afka hooyo iyo horumarintiisa
laba meeloodba horta muhiim bay ka tahay inay maaragtay ilaalinta aada isugu hawlaan oo afku maaragtay laga ilaaliyo labada meeloodna waa laba meelood oo laba ilood oo bulshada wax gaarsiiyey way hadalka gaarsiiyey midi waa xagga warbaahinta midna waa xagga waxa weeye qor-aalka sida iskuulaadka iyo wixii lamida labadaas aada iyo aada bay muhiim u tahay inay afka toosintiisa ilaalintiisa maaragtay xil iska saaraan oo haddii alka dhigo ama eredixinta adakii qor-aalka ahaa mid walba marka ay haddii la ka dhigo maaratay xil isaga saaraan oo labadaba looga hadee hawlgal maaratay iyo ilaalin inay maaratay inuu uga baahan yahay baan dareemaya labada dhinacba abwaaniinta oo kale iyagu dee wax loo baahan yahay kelimaadkoodu waa sax in dhowad baan hargeysaan dhex mariyay ama saddex hargeysa oo maayo meel kasta baad gaban arkay gaadi baad ama si qof baad la hadlaysaa halkaad maraysaa adeero meel jaam hadan ku jira wey jaam jaamkii oo nadu garan jaamku waa wey miyaanay ka fiicnayn inuu yaado waa meel ciiliya baan maray soomaaliga yacni waxa weeye dadkiisu horta waynu ku qanacsanaada dadkiisu waynu sio ku qanacsanaada oo iyagu ku hadlaan u hirgeliya
ugu dambeyn adigoo soo ururinaya axmed abwen marka la eego afku hanaqaad wuxuu soo gaaray xiliyadii turjumaanka ama ereyada shisheeye la turjumay
horta markii ay dee afka waa lagu hadli jiray afka waa la qoray idaacaduhuna iyo joornaaladii iyo bugaagtii la qorayay waxa weeyaan waxay noqdeen in afkii oo qoraala la adeegsado toddobaatanadii bay ahayd marka dee berisamaadkiisii afka berisamaadkiisii marka xagga qoraalka laga hadlayo sababtoo ah ereyadii hore ee soomaaliga ahaabaa la nooleeyey qaar kalena waa la soo haltebiyey oo shisheeye ah oo af soomaaligii baa lagu soo daray oo dee markii tusaale ahaan afka la noole dhinaca garsoorka mar ka soo qaadno waxaa ka mid ahda garsoorka qareenkii eedaysanihii faldembiyeedkii xeer ciqaabeedkii waxaa jiray dhinaca ciidamada marka laga hadlayo dee darajooyinkii waa la soomaaliyey marka sareeye gaas sareeye guuto gaashaanle gaashaanla dhexe gaashaanla sare dhamme laba xidigle xidigle alifle laba alifle marka laga hadlayo tusaale ahaan dhinaca xisaabtoo kale waxbarashadii ayaa iyaduna kobocday oo dugsiyadii o dhan waxa lagu dhintay afkii tusaale ahaan marka xisaabtii dhufsanayaasha isirada xidada laba jibaaran qaacidooyinka marka laga hadlayo jidkii saabley qurmo saynis deris horjeede shakaal waxaasoo dhan waxay ahaayeen wax ku qoro af afkale laakiin loo soo haltabiyey af soomaali saxaafadda lafteeda markaas iyadoo saas oo kale ayay dee deerada qumaatika u kacay iyo duuliye macnaha waa xilligaasi waxay noqotay markii la nooleeyey afkii hore jiray dee la howlgeliyey isla markaana la soo haltabiyey ereyo kaloo shisheeya oo lagu bedelay qaar soomaaliya xilligaasi markaa ahayd berisamaadkii afka soomaaligu iminkana talada waxa weeye waa in afkii xil iska saaraayo afkii ciid u xil qabta la helaa oo hab qoraalkiisina la saxaa qof walibana jaantaa rogan aanay noqon iyo siduu isagu jecel yahay amaba ilaa ay ahaato aanay u qorin weliba da'a yarto maanta af soomaaliga waxaad moodaa inay uga sii darayaane ciddii hagi lahayd ayaa loo baahay.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen abwaan axmed awgeedi iyo abwaan xasan muuse si arag oo ka warramayey afka soomaaliga iyo sida loo badbaadin karo ama loo ilaalin karo waqtigan casriga ah.
Wahgaagi dhegaystayaala, kuwaasina waxay ahaayeen abwaan axmed awgeedi iyo weliba abwaan xasan muuse si arag oo magaalada hargeysa ugu warramayey. Khadar maxamed akulle. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada muqdisho ay noogu soo diyaarisay isla markaana ay noo soo jeedinayso wariyahayaga saynab abuukar maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa weli ka socota Muqdisho iyo xarumaha maamul goboleedyada dalka. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalintii ay filayeen ma ka heleen doorashada sanadkan, mise ka soo dhex muuqdeen guud ahaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya aqoonyahan Daahir Cabduqaadir Axmed Dirir oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada deegaanada Galmudug, iyo Axmed Maxamed Luqmaan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabduqaadir.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waan salaamayaa walaalkay dooday wara jira Axmed Luqmaan, sidoo kale waxaan salaamayaa wariyaha barnaamijka Daadihin iyo Seynab Abukar. Fikirkayga arrintaas ku aadan doorkii dhalinyaradu ay ku lahaayeen ma ka heleen golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, aniga waxaan si kooban dhihi karaa haa, waa ka heleen. Markii loo eego doorashadii ka horeysay ee 2016 ee dhacday, tana dhalinyaradu taaniskii u badan ka heleen. Markaad fiirisid aqalka sare, waxaan ognahay hadda xubnaha golaha Somaliland oo aqalka sare iyo
Axmed, dhalinyarada sidii ay filayeen mooga soo dhex muuqdeen doorashada baarlamaanka?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waan salaamayaa dhammaan bahda fiweyda, waana ku soo dhowahay barnaamijka, waan ku dhowahay. Haddii aan su'aasha gudagalo, dhalinyarada Soomaaliyeed kaalintii ay lahaayeen ma ka helin baarlamaanada Soomaaliya, aqalka sare iyo aqalka hoose? Waxaan leenahay nooc ma dhalinyaro badan way ku soo biirtay, laakiin dhalinyaro noocee weeye. Dhalinyaradu waxay leeyihiin dad aqoonyahanna, dad khibrad leh, dad soo shaqeeyey, dad dowladnimada Soomaaliya iyo aragti aqoonyahanna leh. Laakiin isma lahay dhalinyarada hadda ku soo biirtay boqolkiiba 40 waxay u badan yihiin ciidamay u badan yihiin iyo dad gaar ah, dad ay wataan. Marka doorkii la rabay ee xur iyo xalaal aheyd oo bulsho iyo aragti iyo dadkoodii ay soo doorteen kuma aysan imaanin. Waxay ku imaadeen selection, ayay ku imaadeen iyo in dad gaar ah ay meeshaas keeneen ay u oleeyeen. Marka waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii la rabay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka Soomaaliya iyo hagaajinta iyo aqoonyahanada iyo manpowerka dalkan loogu talagalay, dhalinyaradii la rabay inay ku biiraan, cagsigooda ayaa ku biirtay. Dhalinyaro way ku soo biireen, laakiin dhalinyaro noocee ah waay? Dadka soo xishay xaggay ka imaadeen? Yaa wataa? Macnaha siday ku imaadeen? Macnaha intaas way doodu miyahay madax madow meesha kuma soo biiray lama dhahayo, laakiin dadka ku soo biiray waxay u badan yihiin ciidamo iyo dad gaar baday wataan. Waan idiin salaamayaa biyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Haddii aan dib kugu soo laabto Daahir, wadagaysanaysa Axmed, waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada sidii la filayay aysan uga soo dhex muuqan labada aqal ee baarlamaanka marka la eego doorashooyinkii dhacay. Adigana si aad ah bay uga soo dhex muuqdeen Baatri, maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkiisa?
Walaalkay Axmed, waxaan u malaynayaa hadda toobigii noo yaalay si kale ahaa inuu yaro usii ballaariyay. Anagu kamaanan hadlayn selection baa mise waa election. Yani su'aasha hadda meesha noo saarnay waxay ahayd dhalinyarada ma ku soo birtan oo door ma ka qaateen meesha, percent intee la eg bay ku leeyihiin inay labada gole kasoo dhex muuqdaan? Taasan u fikirkii horaan usii cadeeyey in dhalinyaro badan kusoo birtay. Su'aasha labada walaalkii u keenay waxa weeyaan dowladnimada ma yaqaaneena? Yes, of course. Dhalinyarada soo gashay haa, dowladnimadu waa structure, waa wax lasoo barto la yaqaano, way yaqaanaan. Waxaa la dhihi karaa experience-igoodu percentiga meeqa waaye, ma 50 ba ma 60? Su'aasha kale way imaan kartaa. Laakiin dowladnimadu qof walba oo wax bartay oo dhalinyaro ah oo structure-ka dowladnimo yacni wuu garanayaa shaqadii markaas loo dhiibana train grain iyo in maarta uu kusii socday u baahan tahay. Marka iyadoo la aadin yaa soo xushay iyo yaa keensaday iyo election baa masoo selection, iyadoo la aadin, anigu waxaan leeyahay dhalinyaro waxgal ah oo deegaanadeena matali kara, garanayana dowladnimada, waa kusoo biireen lehna maskax fresh ah. Marka hadalka walaalkay Axmed Luqmaan, waxaan si kooban uga jawaabayaa dhalinyaro waxbaratay dhaxalgal ah ayaa kusoo biirtay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo bedelay dad hore oo almost 20 years soo shaqeynahayay ama ka badan soo fadhiyay meesha bedelay. Yacni aanan aaminsanahay haddii maskaxdooda curdanka laga faa'iidaysto si fiican inay dowladnimo usii dhaqaajin karaan. runtii dhalinyaradaas waxay ka madax banaan yihiin waxyaalo fara badan, aarada horey, siyaasadeeda horey isku soo hayn jiray, iyo tacaadufka qabiiliga ah, labadooda ka madax banaan yihiin. Waana nagu hambalyeynayaa, waana soo dhaweynayaa.
Sida daahir uu qabo ma isleedahay Axmed, in hay-adda ay doonaanba ha ka soo galaane in tiro fiican ay dhalinyaradu ka heleen baarlamaanka sanadkan si ka duwan sanadihii hore, noocay doonaanba ha ku yimaadaan?
Dhalinyaro badan way ku soo biireen, ka dhalinyaro fara badan baarlamaanka ku soo biireen, laakiin cabsida aan qabno waxa weeye baarlamaanka Soomaaliya sanadkan siduu u muuqan doonaa. Annagu kama qabno dhalinyaro ku soo biirtay iyo kuma soo biirin. Dhalinyaro badan way ku soo biireen, laakiin cabsida aan muujinayno aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad dhiska Soomaaliyeed, baarlamaanku wuxuu u yahay gundhig dowladnimada Soomaaliya. Waa meesha over sea lagu sameyn lahay waaye xukuumadda, ama meesha xukuumadda lagu jihayn lahay waaye. Dad noocee ayaa jihaynayaa dhalinyaradaas iyo intii ku soo biirtay? Sidee lagu soo xishay? Shahaado noocee ay wataan? Dad aqoontooda xaggey gaarsiisan tahay? Khibradooda xaggey gaarsiisan tahay? Ilaa meesha loo soo diray waa meeshii Soomaaliya u ahayd xudun iyo lafdhabar u ahayd waaye. Soomaaliya haddii dowladnimo rabto inay hagaagto, waxay ka hagaagaysaa dowladda Soomaaliya waa dowlad parliamentarial ah. Parliamentarial markay tahayna ma ahan dowlad bulsho ay soo dooratay, ma ahan, waa dowlad parliamentarial ah. Dowladdaas parliamentarialka ah, baarlamaankii haddii uu ku soo biiro dhalinyaro fara badan khibradna lahayn, aqoontooda iyo aana la hubinin jeegooda in cidda ay matali doonaan mujtamaca Soomaaliyeed, ma matali doonaan beel, ma matali doonaan gobol, ma matali doonaan cidna, ma matali doonaan, waxay matali doonaan ummadda Soomaaliyeed. Min ras kaambooni ilaa ras caseer ay matali doonaan. Kama dooda, kama taagan. Dhalinyaro ma ku soo biirtay? Kuma aysan soo biirin. Dhalinyaro way ku soo biirtay, laakiin dhalinyaradaas annagu isma lihin. Dhalinyaradii saxa ahaa ee aqoonyahanada ummadda Soomaaliyeed matali laheed ku soo biirtay isma lihin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Hay-ad daahir waad dhegaysanaysaa aragtida Axmed, maxaad ka dhihi lahayd?
halka cabsi oo walaalkay u muujiyay aan waxaan leeyahay ma jirtaba. Wax cabsi oo dhalinyarada soo baxday laga qabo maanta ama heer aqoonintii laga hadlayo, anigu tusaale ahaan waxaan joogaa deegaanada Galmudug State, dhalinyaro fara badan oo soo baxay, xataa qaar ka mid ah anigu aan arkay, waa dad aan ku kalsoonahay garaad ahaan iyo aqoon ahaanba inay matali karaan dadka guud Soomaaliyeed, si guud matali karaan deegaanada ay kasoo baxeen iyo dadka doorteen ay matali karaan, oo xaq khibrad iyo xaq aqoon intaba leh. Baarlamaanka Soomaaliyeed shaqada ugu weyn qabtan waxa weeyaan wixii shuruucan inuu baaskareeyo, wixii maarata dalka yacni lidi ku ana inuu iska diido hay-adda maarata filintana iyo executive-ka uu la xisaabtamo. Intaasna way kasoo bixi karaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo haddartan kusoo baxday. Waxaanan rajaynaynaa doorashooyinka soo socda inay noqdaan doorashooyin qofii cod ah, dhalinyaro fara badan ay u soo baxdo, waayo percentiga dhalinyarada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo populationka Soomaaliya 80% inay yihiin baa la sheegaa, ama 80% ama 70%.
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Daahir Cabduqaadir Axmed Dirir iyo Axmed Maxamed Luqmaan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
doodaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinaysay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed oo inoogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masaade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. falanqeyna ku saabsan kooxda kubadda cagta ee Manchester City, guuldaradii xanuunka badnayd ee toddobaadkan soo gaartay, iyo sida ay kooxaha kale waddanka Ingiriisku uga faa'iidaysan karaan fursadaasi ayaynu ku faaqidi doonaa qaybta dambe ee barnaamijkeena. laakiin marka hore aan ku hormaro waddanka Maraykanka iyo ciyaaraha kubadda kolayga. toddobaadkan waddanka Maraykanka, ciyaaraha kubadda kolayga ee kooxaha dalkan ayaa laga nasanayay taa beddelkeedana ay xidiguhu ku ballameen magaalada Cleveland ee gobolka Ohio waddanka Maraykanka, halkaasi oo lagu qabtay toddobaadka dabaaldega yaraha loogu yeero xidigaha Maraykanka ee loo yaqaano All-Starka. saddexdii bari ee lasoo dhaafay ayaana halkaasi kooxuhu ku damaashaadayeen ciyaaro kala gedisan iyo farsamooyin heerkoodu sarreeyana ay ku soo madhigayeen. beenkii xalay ahaa ayaa lasoo gebagabeeyey oo lagu soo afmeeray ciyaarta kama dambaysta ee loo yaqaano All-Starka.
ciyaartan ayaa waxay u dhaxaysay kooxaha ay kala hoggaaminayeen LeBron James iyo Kevin Durant. Labadan xidig ayayna labada kooxood ee habeenkii xalay ahaa isku hor yimid magacooda ku dheelayeen. Xidigii ugu wanaagsanaa ciyaaraha kubadda kolayga waddanka Mareykanka ayaana ka soo qayb galay kooxda LeBron James, ayaana waxay ku badisay 163, halka kooxda Kevin Durant ay keensatay 160 dhibcood. Waa xusid mudan in kooxda Kevin Durant, inkastoo kooxdu ay magiciisa ku dheelaysay isaguna uu soo xushay, haddana dhaawac ayuu kaga maqnaa oo kama mid ahayn xidigihii garoonka soo galay. Ciyaarta oo si adag la isu weeraray ayaa xidigii garoonka waxaa noqday wiilka u ciyaara kooxda Golden State Warriors, ciyaaryahan Stephen Curry. Xidigan ayaa waxa uu dhaliyay 10 dhibcood, waxa uuna habeenkii xalay ahaa wacdaro ka dhigay garoonka Cleveland, waxaana la guddoonsiiyey abaalmarinta loogu magacdaray Kobe Bryant, xidigii hore ee kooxda kubadda cagta ee Lakers oo isagu dhowaantan geeriyooday. Haatan haddii aan jaleecelina ciyaaraha kubadda cagta, kooxda kubadda cagta Barcelona horyaalka waddanka Spain ayaa ciyaar adag ula ciyaartay kooxda kubadda cagta Valencia, kulan ka dhacay guriga Valencia ay ku soo badisay 4-0. Cusid mudan ciyaaryahan Aubameyang, wiilka dhowaantan ay Barcelona Arsenal kala soo wareegtay, inuu 4 gool ka mid ah u dhaliyay ciyaaryahan Aubameyang ayaa si weyn u dabaaldegayay, isagoo u ekaa xidig muujinaya inuu ka raystay bukaanadii kasoo gaaray kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Waddanka Ingiriiskana haddii aan jaleeco horyaalka dalkaasi, ayaa toddobaadkan kulamo xiiso badan ay ka dhaceen kooxaha kubadda cagta ee Chelsea, Liverpool iyo Manchester United iyo Arsenal ayaa gabi ahaanba kulamadii ay ciyaareen guuleystay. Laakiin waxaa jilbaha dhulka loo dhigay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu horyaalka dalkaasi 6 dhibcood ku hogaaminaysa. Isbadaradana soo wajahday ayaana waxaa ka dambeysay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo iyadu 3-2 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Haddaba Manchester City waa laga badin 15 kulan oo xiriira, maxay tahay sababta ay Tottenham weliba gurigeeda kaga adkaatay? Cabdirasaq Diyeeshe oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee waddanka Mareykanka ayaa arrintaasi sharaxaya.
Sababaha ugu weyn ee loo aaneynayo guuldarada Manchester City shalay ku habsatay waxaa leeyahay waxaa ugu wacan Conte, Antonio Conte oo ah macallinka Tottenham oo lasoo baxay khidadii talyaaniga ee difaaca iyo bunuuniga la tuurayo ee weerarka ama contra-attack-ga, taas oo Manchester City haddii muxuu ahaa inta badan laga badiyo haddii difaac loo galo inuu ku adag tahay in ay muxuu ahaa shabaqa si fudud ay u taabsiiso. Marka taas ayaan isleeyahay Tottenham shalay way u fursuura gelisay inay ka badiso Manchester City, uguna wacnayd guuldarada ku habsatay kooxda Manchester City, iyadoo ciyaaryahanada Tottenham ee weerarka ugu ciyaara sida Harry Kane iyo Son aan ognahay inay yihiin ciyaaryahan aad u firfircoon xagga weerarka, contra-attack-na ku fiican, taasoo goolka ka dhalisay Manchester City 3 gool laga dhaliyay aad ka dhahan karto inay ahaayeen contra-attack ama weerar muxuu ahaa lagu qaaday kooxda Man City.
Kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo guuldarada soo gaartay Manchester City ka faa'iideysanaysa, isla markaasina koox iyadu rajo weyn ka qabta sanadkan in ay ku guuleysato horyaalka waddanka Ingiriiska oo kooxda difaacanaysa ee Manchester City ay ka faramaroojiso, ayaa kulankeedii ka faa'iideysatay. Xidigaha Saidu Mane iyo Maxamed Salah ayaana ka mid ahaa kuwii shabaqa kubadda la helay. Haddaba kooxda kubadda cagta ee Liverpool suuragal ma tahay xilli ciyaareedkan inay horyaalka qalqiil ku geliso kooxda kubadda cagta ee Manchester City amaba ay koobka ka faramaroojiso? Waa kan mar kale Cabdirasaq Diyeeshe.
Haddii geemka u dhiman Liverpool arbacada kooxda Leeds United ay la ciyaareyso ay badiso keliya waxay usoo jirsan doontaa 3 dhibcood, taasoo xiise gaar ah u yeeli doonta horyaalka Ingiriiska. Weliba geemka isu dhiman Liverpool oo labadooda wada ciyaari doonaan Etihad Stadium ku wada ciyaari doonaan uu noqon doono geem si aad ah indhaha loogu dahayo, noqon doonana geemka lagu kala ogaan doono kooxda horyaalka Ingiriiska hananeyso. Marka fursad aad u weyn ayaa Liverpool dhankaas ugu soo baxday. Sida dhinaca kalena aad kawada dharagsanahay, Liverpool kooxda keliya ee sanadkan horyaalka Ingiriiska ciyaartooyda ugu badan ee weerarka u ciyaara haysato waayo, oo haddii xataa ciyaaryahan ama laba ciyaaryahan ay ka maqan yihiin marnaba aan tabeynin. Sidaa ka ogtahay Maxamed Saalax iyo Sadio Mane xilligii Africa Cup of Nations ay ku maqnaayeen kooxdu lagama badinin oo guulaheedii sideedii ayay u sii wadatay, iyadoo la filayay in aad muxuu ahay u tabi doonta ciyaartooyaas, balse weeraryahanadeeda oo badan darteed ay ku guuleysatay inay usoo dhawaato kooxda Manchester City. Marka fursadda ugu weyn hadda waxaa la dhihi karaa Liverpool ayaa haysato, iyadoo Man City-na ay bixi doonto wax kasta oo ay ku sii xajiso doonto hoggaanka horyaalka Premier League.
horyaalka waddanka ingiriiska oo weli aanay fari ka qodnayn kulamo badan ay harsan yihiin ayaa weli calaamada su-aal ka saaran kooxaha kale ee kubadda cagta ee waddanka ingiriiska waxay tahay awood ma u leeyihiin in ay koobka kala wareegaan kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyadu sanadkii lasoo dhaafay si xaraga leh koobkaasi u hantisay. Waa su-aal jawaabteeda aanu heli doono kulamada dambe ee soo socda. Waagaaga dhegeystayaal, guud ahaanna barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadka inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa mascad dowd ila sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamuud masacdooyna la socotiinaya xubintaasi ciyaaraha. Haatana gabagabadii waynu maraynaa ayaan wada dhegeysanno codka fanaaniinta Khadra Daahir Ege iyo weliba Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba. Yasalaam codkaasi tolmoon ee ay sida wada jirka dhageystayaal heestaasi noogu soo gaarsiinayeen fanaaniinta khibrad daahir cigay iyo weliba cabdiqaadir macalin cumar jubba ayaana ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.